Τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζομαι αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία με τη χάρη του Θεού και τη δική μας διάθεση, εφαρμοζόμενα μέσα στη ζωή μας, θα μας εξασφαλίσουν το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών και στο κεφάλαιο 28 και στο στίχο 28. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Σε χώρες κυριαρχούν οι ασεβείς, υποφέρουν και στενάζουν οι δίκαιοι». Είναι μια αλήθεια διαχρονική. Όπου κυριαρχούν οι ασεβείς, υποφέρουν οι ασεβείς. Και είναι γεγονός και γεωγραφικά γραμμένο ότι οι ασεβείς θα έχουν θλίψεις. Εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και δια πολλών θλίψεων δι' ημάς στη Βασιλεία του Θεού εις ευθύ. Θα πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Διότι ο αρχηγός της πίστεώς μας αυτό το δρόμο άνοιξε, τον οποίο ο ίδιος ακολούθησε και πρέπει και εμείς να τον ακολουθήσουμε αν θέλουμε να είμαστε μαζί του αιωνίως. Ο Κύριός μας ανέβηκε εκ του Σταυρού. Πριν δέχτηκε εμπτυσμούς, κολακλητών, μαστιγός, ηρωνίες. Ουδέ αισιώπα. Μέσα στη ζωή του ανθρώπου όμως, βλέπουμε ότι ανάλογα με τη στάση που έχει ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αντιμετωπίζει και τις θλίψεις της ζωής. Εάν είσαι ενδεμένος στενά με τον Χριστό και τον αγαπάει με όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και τον πιστεύει βαθιά, τότε αντιμετωπίζει με καρτερία, με υπομονή, αλλά και με χαρά τη θλίψη της ζωής. Αποδεικτικά στοιχεία είναι οι μάρτυρες και οι άλλοι της Εκκλησίας. Προσήφθα στο μαρτύριο και στο οποιοδήποτε πόνο με τα χαρά. Θα έλεγα μερικοί από αυτούς. Επεδίωκα και τον πόνο. Υπάρχει κάποιος Άγιος Εκκλησία, ο οποίος ζητούσε από τον Θεό να του δίνει πόνο. Μια μέρα δεν αισθάνθηκε τον πόνο της ζωής και δεν αισθάνθηκε θλίψη και δοκιμασία. Και άρχισε τα κλάματα. Θεέ μου, λέει, γιατί με κατέληξες. Θεωρούσε επίσκεψη του Θεού τον πόνο. Και έτσι, ο πόνος δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν εμείς προκαλούμε τον πόνο και δεν αντιμετωπίζουμε σωστά τον πόνο και τον παλπασιάζουμε. Ο Θεός επιτρέπει τον πόνο να έρθει εκεί που έχουμε τη δύναμη να το σηκώσουμε. Αν λέμε δεν μπορώ να σηκώσω άλλο, σημαίνει ότι δεν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό. Επομένως, η αιτία είναι μέσα μας. Μην ψάχνουμε να την βρούμε απ' έξω. Και πολλές φορές να ενοχοποιήσουμε και τον ίδιο τον Θεό. Γιατί Θεέ μου, γιατί και γιατί αυτά τα απέραντα γιατί. Ο πόνος λοιπόν είναι συνυφασμένος με τη ζωή του ανθρώπου γενικώς. Θα μου πείτε, οι κακοί άνθρωποι δεν αισθάνονται πόνο. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν σχέση με την αμαρτία και με τον διάβολο, τον πόνο τον αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουν να τον άνθρωποι, γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν στεξίματα. Έχουν εγωισμό πολύ. Ασέβεια δηλαδή. Και όταν τους επισκεφτεί ο πόνος και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, βρίσκουν δύο λύσεις. Η μία είναι να επιτεθούν αντίον του Θεού. Και η δεύτερη λύση ποια είναι? Η αυτοκαταστροφή. Η αυτοκτονία. Γιατί δεν έχουν στήριγμα. Πού θα στηριχθούν για να αντιμετωπίσουν τον πόνο? Ενώ οι χριστιανοί, οι άγιοι της Εκκλησίας μας, αντιμετώπισαν τον πόνο σωστά, με καμάρι θα λέγαμε, και συνεχώς ευχαριστούνται στον Θεό. Έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή το αιώνιο παράδειγμα του Ιώβ. Πώς θα το πω. Έχω το παράδειγμα του προφητάνακτος Δαβίδ, ο οποίος πέρασε καμήνι πόνο. Και διότι αμάδεσε ο ίδιος, μετά υπέφερε πάρα πολύ, και αντιμετώπισε όλη αυτή τη δυσκολία να την κάνει, γι' αυτό το ψαλτήρι που έχουμε σήμερα, το οποίο είναι τόσο όμορφο, αλλά και τόσο συντελεστικό για την αφύπνιση του ανθρώπου και τη βοήθειά του στη ζωή, που είναι ένα συνεχές μέσο σωτηρίας, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην μετάνοια. Έχω λοιπόν παραδείγματα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας που πέρασαν από το καμήν από. Δεν πρέπει λοιπόν να παραξενευόμαστε ή να αντιδρούμε αρνητικά όταν ο Θεός επιτρέψει κάποιο πόνο. Οποιοδήποτε πόνο. Είτε αυτό είναι ασθένη, είτε είναι ασυνενοησία, είτε είναι κατάκριση και συκοφαντία, είτε είναι θυμός του εκεί, των ανθρώπων εκεί, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Ό,τι έκαναν οι άλλοι. Μα θα μου πείτε ο Θεός, είναι Θεός και είπε άφος αυτής, που γαρίδας και ποιούς. Μα και άνθρωποι που ενώθηκαν με τον Θεό, πήραν τη δύναμη να το πούν αυτό, όπως το είπε ο Πρωτομάχης Στέφανος. Τι είπε, Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία πάνω. Μην προηγήσεις την αμαρτία αυτών των ανθρώπων. Μέσα στον πόνο, διότι τον ηθοβολούσαν εκείνη την ώρα. Και αυτό σκέφτηκε τη σωτηρία αυτών που τον ηθοβολούσαν. Φανταστείτε την αγάπη του και τη σωστή αντιμετώπιση του πόνου. Επομένως, τα λέει κανείς, δεν μπορώ να υποφέρω άλλο. Έχει μεγάλο εγωισμό και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει τον πόνο επί την άμεση. Δεν σε ιδέεται αυτό. Απόστολος Παύλος μου λέει, πάντα ισχύει ότι δεν είναι δυναμό του με Χριστό. Γι' αυτό χρειάζεται και η πίστη και η αγάπη στον Θεό. Έτσι λοιπόν, σε χώρες λέει που κυριαρχούν οι ασεβείς, υποφέρουν και στενάζουν οι δίκαιοι. Γιατί? Διότι οι ασεβείς, ως ασεβείς, μακριά από τον Θεό, κυβερνώνται από τον διάβολο. Και ο διάβολος μισεί την αρετή και μισεί την εξέδεια. Και επιτίθεται για τον ανθρώπο αυτόν τους ευσεβείς. Και έτσι υποφέρουν τους ευσεβείς. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν ο Θεός να αφήνει τους ασεβείς να φέρνουν τόσο άσχημα προς τους ευσεβείς? Ο άνθρωπος, έχουν δει πολλές φορές, γεννάται με ένα δώρο του Θεού που δεν το απειλεί. Ο Θεός σε χώρο ζωή θα έχει άνθρωπος. Και είναι ελευθερία της βουλής του, να κάνει ό,τι θέλει. Μέσα στην ελευθερία λοιπόν και του ασεβούς και του ευσεβούς υπάρχει πορεία του μεν προς τον ουρανό δια της μετανοίας, του δε προς την κόλαση δια της ανταγλησίας. Και έτσι φαινομενικά ο ασεβής κυριαρχεί. Και κυριαρχεί για λίγο. Βλέπουμε το κατάλημα πολλών ασεβών διαφορετικά μέσα στην πορεία της Εκκλησίας μας και την ιστορία, πόσο καταστράφησαν και υπέφεραν οι ασεβείς με αυτά τα οποία κάνουν. Οι δίκαιοι λοιπόν στενάζουν από τον πόνο και την κυριαρχία των ασεβών. Όταν όμως εξαφανιστούν οι ασεβείς, τότε θα πληθυνθούν και θα ευτυχήσουν οι δίκαιοι. Και εδώ μας λέει και μεγάλη, δεν είναι πάπυρο οι ασεβείς. Όταν λέει εξαφανιστούν και θα εξαφανιστούν, όπως εξαφανίστηκαν πολλοί ασεβείς διαμέσου των αιών, όλοι οι ασεβείς, και αυτοκράτορες ασεβείς, που εγείωσαν την Εκκλησία, και ο Νέρος, και ο Ηρώδης, και τόσοι άλλοι. Εξαφανίστηκαν κατά έναν τρόπο πάρα πολύ Λιβερό και φοβερό. Τότε λέει θα ευτυχήσουν οι ασεβείς, τότε να εξαφανιστούν οι άσεβείς. Εμείς όμως έχουμε ιερή υποχρέωση, σύμφωνα με τη δύση του κυρίου μας, γιατί οι ασεβείς είναι εχθροί και δική μας και του Θεού, να προσευχόμαστε για αυτούς. Διότι αναγνωρίζοντας το κατάντημά τους, δεν θα θέλαμε ποτέ, έστω και ο μεγαλύτερος εχθρός μας, να δοθεί στην κόλαση σε μια αιώνια καταδίκη. Επομένως, έχουμε υποχρέωση να δείξουμε την αγάπη μας. Και προς τους ασεβείς, βεβαίως, μέχρι σημείο που να με τον ακρίο να παρακαλούμε τον Θεό, να τους προσφέρει τις περιστάσεις να μετανιώσουν και να σωθούν. Αυτή είναι η έκφραση της αγάπης. Δεν είναι Θεός αγαπάτε τους ανθρώπους. Και αυτή η αγάπη εκφράζεται από τους Αγίους μας. Βλέπετε μέσα στην Θεία Λειτουργία που είναι η μικρογραφία της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Μέγας Ιεράρχης ο Μέγας Βασίλειας τι κάνει. Αναφέρεται σε αυτούς τους ασεβείς. Τους πεπλανημένους επανάγκη. Ποιο ασεβής είναι ο αιρετικός. Τους οχλουμένους των τρομάτων ακαθάτων κάτω. Τους ασθενείς τεράτους. Στην πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και στις προσευχές μας. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον Θεό και να σβήσει από μέσα μας οποιαδήποτε διάθεση και κίνηση αναστατώσεως και πικρίας και κακίας, θα πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς που μας αδίκησαν. Θα προσευχόμαστε άτομα, τον ακρίο, να του δώσουν Θεό τον χάρη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δέσμοι του διαβόλου και της αμαρτίας. Έτσι δεν τους βλέπουμε, βέβαια δεν θα τους πλησιάσουμε τοπικά, αλλά τροπικά τα προσευχόμαστε για αυτούς. Γιατί οι άνθρωποι της ασεβίας είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία μολυσματική ασθένεια και όταν πλησιάζει πολύ κοντά του είναι πολύ ήσυχο. Γιατί το κακό μεταδίδεται πιο πολύ από το καλό. Πιο εύκολα μπορεί να γίνει κανείς κακός παρά καλός. Δεν θα έχουμε όμως την επιπάρκεια. Να προσέξουμε πάρα πολύ τους ασεβείς ανθρώπους. Να μην καταφερθούμε εναντίον του ανθρώπου, εναντίον της αμαρτίας που τον καλεμίζει. Εναντίον του διαβόλου, εναντίον των παθών. Έτσι θα θέλαμε και εμείς, αν βρισκόμαστε στη θέση τους, να προσέχουμε οι άλλοι για μας. Και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την εντολή του Κυρίου που είναι και χρυσός κανόνας της Καινής Διαθήκης. Ό,τι θέλετε να σας κάνω, αυτό να κάνω. Όταν λοιπόν εξαφανιστούν οι ασεβείς, τότε θα πληθυνθούν και θα ευτυχήσουν οι ποιητοί. Υπάρχουν στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι θα υπάρξει μια περίοδος κατά την οποία οι ασεβείς θα εξαφανιστούν και θα επικρατήσει η ευσέβεια, θα επικρατήσει η αρετή. Θα νικήσει. Γιατί λέει εκεί, ήρθε ο Χριστός, τι να κάνει, νικών και να νικήσει. Και στο τέλος θα είναι τελικός νικητής όλης αυτής της διαμάχης μεταξύ αμαρτίας και αρετής, μεταξύ αντιχρίστου και Χριστού. Θα υπάρχει λοιπόν μια νίκη τελική που ο Θεός θα προσφέρει στους ευσεβείς την αιώνια ευτυχία. Και έτσι θα είναι πανευτυχής η ευσεβής, διότι άκουσαν τον Θεό, αγάπησαν τον πίστεψαν τα αυτιά, ενώθηκαν μαζί του και δεν άκουσαν ελεύθεροι τη σκέψη του να υποδέχεται τις διαβολικές ενέργειες και τις λογισμούς. Γι' αυτό όταν έρχεται ο λογισμός που αναστατώνει το επιτυχήμα και είναι αντίθετος το θέλημα του Θεού, αμέσως να είμαστε ξυπνητοί σε γρήγορση, να λέμε είπα γιο πίσω μου σήμερα. Τι Χριστέ, μα φάλαξε με αυτό που σου λέει. Η Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε σωστή αντιμετώπιση των επιθέσεων του ονειρού. Θα υπάρξει λοιπόν μια εποχή ησυχία και μακαριότητα και εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό πολύ περισσότερο. Οι ευσεβείς όμως αισθάνονται να είναι μέσα σε μια μακαρία ζωή, ακόμη και όταν βρίσκονται στον πόνο. Χαίρομαι εν της παθή μας είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει αυτός οικουμένο, αλλά χαίρομαι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να χαίρει κανείς γιατί υποφέρει, πονάει, γιατί είναι μέσα στη φυλακή με βαριές αλυσίδες στα χέρια και άρρωστος. Και φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε εμείς, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουμε κάτι σοβαρό στη ζωή μας, και όμως είμαστε με ψήμερη συνέχεια. Παραπονούμενοι. Πού να περάσουν αυτά που πέρασαν οι άλλοι, τις θλίψεις και τη δοκιμασία. Γι' αυτό λέμε ότι να προσέξουμε, γιατί μπορεί να έχουμε έναν τύπης χριστιανισμό. Είμαστε δηλαδή νερόβραστοι χριστιανοί, χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση, χωρίς αγώνα, χωρίς αρετή, χωρίς μετάνοια. Να το προσέξουμε ιδιαίτερως αυτό. Με αυτή τη φράση τελειώνει το 28ο κεφάλαιο. Εισερχόμεθα στο 21ο. Εκεί ο προφήτης μας λέει, καλύτερος και προτιμότερος είναι ο άνθρωπος που δέχεται ελέγχους παρά ο σκληροτράχυλος και ασύνετος εις ελέγχους. Είναι, λέει, προτιμότερος εκείνος ο οποίος δέχεται τους ελέγχους. Ο έλεγχος είναι κάτι το οποίο μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί κανείς να ελέγξει και να ωφελήσει, μπορεί να ελέγξει και να ζημιώσει. Μπορεί κάποιος να δεχθεί τον έλεγχο και να ωφεληθεί και κάποιος να τον απορρίψει και να ζημιώσει. Όποιος είναι με τον Θεό, όταν θα χρησιμοποιήσει τον έλεγχο, θα το χρησιμοποιήσει με πολύ προσοχή και προσευχή, με μοναδικό σκοπό να ωφελήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί όμως ο καθένας να ελέγχει ευκαίρως ακαίρως. Γιατί οι Άγιοι σπάνια είναι. Γιατί έστρεφα το λέω μέσα και έβλεπα τις αμαρτίες του. Είναι, ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω. Κριτής είναι ο Χριστός, δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν όμως μερικές μερίδες ανθρώπων που έχουν ως εκτιστές εόρθους έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν. Όπως είναι οι πνευματικοί. Βλέπουν τη ζωή του εξομολογουμένου και φτάνει σε ένα δύσκολο σημείο. Πρέπει να τον ελέγξουν με αγάπη. Να του πούνε παιδί, αν το απολυθείς, αν δεν το διορθώσεις, θα βρεθείς στην κόλαση, δεν σε συμφέρει. Πρόσεξε, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Λέει κάποιος από το παραδείγμα. Να, λέει, και που συζητάμε, λέει, κατακρίνω. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτό και η Αγία Γραφή το τονίζει. Η κατάκριση είναι βαρύτερο μάθημα από το φόνο. Και Άγιος Ιωάννης ο Χρυσότομος το επισταγίζει. Ο Χριστός μας τι λέει. Μη κρίνετε να μην κρυθείτε. Ενώ μετρό μετρείτε, να αντιμετωπίσετε. Με το ίδιο μέτρο που μετρά τους άνθρωπους πίσω του. Όταν λοιπόν το θεωρείς σαν κάτι απλό, σαν μια φυσική έκφραση, το να συζητάς εις βάρος απόντος, οδηγείσαι στην πόρωση, δεν αισθάνεσαι. Και θα έρθει μια ώρα που ο Κύριος θα πει, που κείδε μας, δεν σας γνωρίζω. Να μην συμφιλειωθούν με την αμαρτία, όπως σε παραδείγματι και με το ψέμα. Φτάσαμε στο σημείο να εννοούν μερικοί ότι το ψέμα είναι το αράδι της αλήθειας. Δεν μπορεί να ζήσει ο διαχωρίς ψέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς διάβολο. Γιατί αρχηγός του ψέματος είναι ο διάβολος. Όταν λοιπόν χαλαρώνουμε τη συνείδηση με την επιβολή του πονηρού και την υποβολή ότι το ψέμα δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ότι το να πεις ένα λόγο για τον άλλο δεν είναι τίποτα σπουδαίο, Θεό, με μια συζήτηση λέει. Για να γίνει μια τέτοια συζήτηση εις βάρος σου, πίσω σου, να δούμε πώς θα σου φέρει. Θα πρέπει να ανοίξουμε, να ξυπνήσουμε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, γρηγορείτε και προσέχεστε. Να μην εισέχετε στην Ελλάδα. Το μέλλον είναι ένα πρόθυμο να πηγαίνει στις άρξεις ασθενείς. Δια τούτο γρηγορείτε. Η εγρήγορση πρέπει να υπάρχει παντού στη ζωή μας και ιδιαίτερα στις εκφράσεις μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους και απέναντι στο Θεό προς. Ο προτιμότερος λοιπόν τρόπος είναι να δέχεται κανείς τους ελέγχους. Ο σκληρόκαρδος όμως και σκληροτράχυλος και ασύνετος δεν δέχεται τους ελέγχους. Γιατί κυβερνάται, όπως είπα πριν, από τον διάβολο, από τον εγωισμό. Ποιος είσαι εσύ που θα με ελέγξεις? Και εγώ δεν έχω παραβάσεις για να με ελέγξεις. Και είσαι εσύ καλύτερος από μένα να με ελέγξεις. Λέει συνέχεια κάτι εγωιστής. Αντί να πει για σταμάτα, μήπως έχει δίκιο τους άνθρωπος αυτό που μου λέει. Μήπως πρέπει να κάνω κάπως αλλιώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και μέσα στη φιλία πρέπει να υπάρξει η υπόμνηση στο φίλο και μέσα στην οικογένεια. Η υπόμνηση του πατέρα, στη μητέρα και των παιδιών, του φίλου και των γονείων και τα παιδιά. Να υπάρχει αυτή η συνεχής, το συνεχές ενδιαφέρον για τη σωτηρία. Όταν δούμε κάποιον έτοιμος να πέσει από τον κρεμό κάτω, δεν θα τον σταματήσουμε πολλές φορές και βία, γιατί δεν θέλουμε να σκοτωθούμε. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χείλος του θανάτου και της καταστροφής, δεν θα πρέπει να τον ελέγξουμε. Δικαίωμα ελέγχου λοιπόν ο Χριστός έχει ο Κύριος μας, ο οποίος ομολόγησε τι σε ελέγξει με περί αμαρτίας. Ποιος μπορεί να με ελέγξει? Είναι αυτός ο οποίος αμαρτία μου και πίεση του δεν ελέγχει όλους τους στόχους. Και πάλι οι έλεγχοι που έκανε ο Κύριος μας ήσαν μετρημένοι. Δύο. Μια φορά όταν έβγαλε τους αργυραμιγούς μέσα από το ναό με το καγγέλιο και τη δεύτερη φορά που καταπέφθηκε εναντίον των γραμματιών και φαρισαίων που έγινε οι γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Βέβαια υπήρξαν και άλλες λεπτομερείς εκφράσεις ελέγχου του Κυρίου μας, ιδιαίτερα προς τους μαθητάς, αλλά και προς τους γραμματείς και φαρισαίοι. Όταν ζήτησαν οι δύο μαθητές οι Απόστολοι, ο ένας να καθίσει δεξιά και ο άλλος αριστερά, εγγυλόταν, τι τους είπε? Πού κοίτατε τι ετήσατε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ένας έλεγχος. Για προσέξτε, αυτό που ζητάτε είναι σωστό? Καμιά φορά και εμείς ζητάμε από το Θεό μερικά πράγματα και δεν μας απαντάει θετικά. Η απάντηση δεν είναι μόνο θετική, είναι και αρνητική. Όταν αρνείται, πάρα πει ότι πρέπει να ελέγξουμε μέσα με το δόντι τι συμβαίνει. Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει αυτό που ζητάμε? Μήπως και εμείς δεν ξέρουμε τι ζητάμε? Λοιπόν, να μην γίνουμε σκληροτράχυλοι και ασύνετοι. Αυτός ο οποίος λοιπόν έχει εμπεδωθεί μέσα στην ασέβεια, μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, με τον διάβολο παρέα, γίνεται σκληροτράχυλος. Δεν δέχεται το παραμικρό. Δεν δέχεται, όπως λέμε, μύγα στους πάθη. Αμέσως είναι έτοιμος να επιτέλει. Χρειάζεται να προσέξουμε, γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι επικίνδυνες, αν μη και θανατηφόρες για την ψυχή. Λίγο πιο κάτω το φίλος μας λέει, διότι όταν εις αυτόν ως φωτιά εξ ουρανού πέσει η οργή του Θεού, δεν υπάρχει πλέον καμία θεραπεία. Σε ποιον? Στον σκληροτράχυλο και στον ασύνετο. Όταν πέσει, λέει, σαν φωτιά από τον ουρανό, η οργή του Θεού, τότε λέει, δεν υπάρχει πλέον θεραπεία. να φροντίσουμε όσο είναι καιρός, όλοι μας μπορεί να γλιστρήσουμε από τον σωστό δρόμο στον άσχημο. Όλοι μας μπορεί να γίνουμε σκληροτράχοι αν δεν προσέξουμε. Να δεν έχουμε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, τα ευχαριστήρια της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και την προσευχή, με τη σκέψη του Παραδείσου αλλά και της παρουσίας του Θεού. Όταν είμαστε χαλαροί στην προσευχή και στη σχέση μας με τον Θεό, ενδέχεται να έρθει σαν φίλος ο πονηρός και να αλλοιώσει την σωστή φωνή της συνειδήσεως. Χαλαρός. Και να μην ελεγχόμενο. Τότε είναι μόνο. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε την απόφαση όλοι μας, και εγώ και εσύ, να συνδεόμαστε καθημερινά και πιο βαθιά με τον Χριστό μας και με την Αγία Γραφή και με την προσευχή και με τους Αγίους, για να ορθοποδήσουμε, διότι οι τρεις φοβεροί και τρομακτικοί καταστροφικοί εχθροί της ψυχής είναι αρκετά ισχυροί. Ο διάβολος, αυτός ο αρχαίος κακός ανθρωποκτόνος, ο λιοντάρι αυτό που ζητάει την εκδότη, είναι συνέχεια εναντίον του. Ο κόσμος της αμαρτίας που μας περιβάλλει μας προκαλεί και μας παρασύρει προς το κακό, σαν ένα ρέμα, όπως γίνονται θεομηνίες και βρέχει και τρέχουν τα νερά και παρασύρει τα πάντα. Έτσι και ο κόσμος της αμαρτίας είναι γύρω μας. Και άλλος εχθρός είναι μέσα μας. Είναι ο κακός παλαιός άνθρωπος. Θα χρειαστεί λοιπόν το πρώτο και κύριο που έχουμε να κάνουμε σαν άνθρωποι με νου Χριστού είναι να πετάξουμε από μέσα αυτό το παλιά άνθρωπο. Έτσι λέει ο Χριστός. Πώς της θέλει αυτή η σωμερή, απαρνησά το εαυτό. Αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου, χτίζεις την άμμο. Νομίζεις ότι χτίζεις, και έρχεται ο παραμικρός άνεμος και τα γκρεμίζει όλα. Γιατί? Γιατί δεν έχουν συνέχεια. Ο χριστιανός πρέπει να κάνει αυτό που κάνει το δώρο. Να φέρει τον εξκαφέα της μετανοίας, να βγάλει τα σάπια, να πετάξει όλο το παλιό άνθρωπο από μέσα, συντεσπράξεις και τις επιθυμίες και να εγγενιάσει τον νέο άνθρωπο κατ' εικόνα του χτίσαντος αυτόν. Το νέο άνθρωπο. Αυτός εγκαινιάζεται δια του βαπτίσματος. Αλλά από τότε που βαπτίστηκε ο άνθρωπος, έκανε κάποια προσπάθεια να γίνει καλύτερος. Γαλουχήθηκε από τους γονείς του. Ενήργησε αυτός και αυτενέργησε στο να στολίσει τον εαυτό του με αρκετές καρκομαθήνες την αμαρτία. Ή απλώς αρέσκεται και αρκείται. Τώρα θα ακολουθήσει μια ακολουθία ή θα κάνει το σημείο του σταυρού και εκείνο μαντοδυνάτο χωρίς να ξέρει τι λέει τελικά ή να ησυχάζει και φυσυχάζει ο άνθρωπος με την επιβουλή του πονηρού όταν λέει ξέρεις ο Θεός είναι αγάπη όλους θα μας είπε. Βεβαίως, αλλά μια προϋπόθεση. Εφόσον όλοι μετανοήσουμε, το διάβολο δεν πρέπει να δεν μετανοεί. Επομένως, θα πάρουμε αυτά τα μέσα που μας δίνει ο Θεός και είναι δραστικά για να πολεμήσουμε αυτούς τους τρομερούς εχθρούς. Και είναι τρία για αυτά. Αγία Γραφή, προσευχή, μυστήριο. Αυτά τα μέσα είχαν και οι άλλοι και αγίασαν. Επομένως, το λάθος είναι σε εμάς, αν δεν αγιάζουμε. Γιατί? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα όπλα. Βλέπετε και στον πόλεμο, όταν πάει κανείς, του δίνει ένα όπλο και το μαθαίνει, πώς να το χρησιμοποιεί. Εν καιρό πολέμου. Εάν απροσεκτήσει, μπορεί και να σκοτωθεί. Εάν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά το όπλο, μπορεί και ήδη να καταστρέψει. Έτσι, μπορεί κάποιος να προσεύχεται χωρίς να έχει το μυαλό του στο Θεό. Λέει τυπικές προσευχές, έχει συνηθίσει ας πούμε, και το μυαλό τρέχει αλλού. Αυτό δεν ονομάζεται προσευχή. Θα μπορούσα να πω ονομάζεται και ασέβεια. Γιατί μιλάει με τον Θεό ενώ έχει στρέψει τα νότα προς τον Θεό. Στην ουσία. Λοιπόν, δεν σώζεται αυτός ο οποίος λέει «Κύριε, Κύριε». Δεν είσαι λέει η Εκκλησία αυτή τη βασιλεία. Ποιος όμως είσαι, ο ποιον το θέλει να παίρνει στα πρώτα. Αυτός που κάνει θέλει να παίρνει. Με τέτοιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή, αν θέλουμε, να είναι καρποφόρος ο δρόμος και σωτήριος. Όλοι κάνουμε λάθη. Ο Θεός δεν είπε ότι πρέπει να είμαστε αναμάρτητοι. Αλλά πρέπει να είμαστε συνεχώς μεταναγόμενοι.